Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Міжнародна спільнота висловлює солідарність та фінансову підтримку Грузії.
If we put all that together, and this is indeed for the Georgians then to use it, it is $4.55 billion.
Глобальна фінансова криза має свої плюси, вважає міжнародний експерт у галузі інвестицій.
Завтра буде краще, ніж сьогодні, адже криза – це можливість очистити ринок від неякісних послуг, товарів і бізнесу.
НАТО не допустить повторення грузинського конфлікту.
Командир Збройних сил США адмірал Майкл Мулен наголосив, що Північно-Атлантичний альянс готовий надати країнам Балтії будь-яку підтримку.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. До 2010 року Україна буде повністю інтегрована в європейський освітній простір. Про це повідомив на зустрічі з редакторами провідних іноземних радіостанцій Радіо Свобода, BBC, Deutsche Welle, Радіо Франс, президент України Віктор Ющенко.
Я сказав би так, за останні 4 роки ми зробили те у стосунку з Європейським Союзом, що не робили за 17 років разом взяти. 3 місяці, як ми приступили до формально до переговорів про об'єднання енергетичних систем. Я думаю, що це колосальний компонент того, що ми називаємо інтеграцією. Зараз ми відзначаємо, що 2 роки назад Україна приєдналася до Болонського процесу. Процес, який організовує єдиний освітній простір країн Європейського Союзу. Ми підходимо до того, що починаючи з 2010 року, Україна буде повністю інтегрований в європейський освітній простір. І це фантастично.
Серед інших головних тем розмови президента з представниками західних радіостанцій були антикризовий план зі стабілізації національної економіки та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи, як і газові переговори з Росією. Росія запропонує українській стороні обговорити можливість продовження термінів перебування російського Чорноморського флоту на базі в Севастополі після 2017 року. Про це сьогодні в Москві заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми строго руководствуємося цими соглашеннями.
Ми суворо керуємось цими угодами, зокрема тими, що містять і положення про продовження термінів перебування флоту і після 2017 року. У відповідний момент ми будемо готові запропонувати українській стороні обговорити умови такого подальшого перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Звісно, обговорення цих питань відбудеться на пізнішому етапі, ближче до 2017 року, із тим урядом України, який на той момент працюватиме.
Буде працювати.
Зазначив Лавров. Нещодавно віце-прем'єр Росії Сергій Іванов заявив, що російський Чорноморський флот покине Севастополь у 2017 році, якщо Україна не продовжить термін оренди військово-морської бази. Українська ж влада раніше неодноразово заявляла, що російський флот треба вивести з Криму у 2017 році, коли закінчиться дія угоди про його перебування на території Севастополя. Євросоюз погодив систему блакитної карти. Представники Європейського Союзу сподіваються в такий спосіб заохотити кваліфікованих працівників з менш розвинених країн приїжджати до ЄС. Блакитна карта, чинна максимум 4 роки, допоможе спеціалістам швидше отримати дозвіл на працю в Європі чи перевести туди родину. Нині висококваліфікованих іноземців в Євросоюзі менше 2% від усіх мігрантів, тоді як у Сполучених Штатах їх частка становить більше ніж 3%. А в Канаді – понад 7%. Деякі експерти налаштовані скептично щодо нової системи, адже європейська блакитна карта діятиме лише в одній країні Євросоюзу, а не на всьому європейському ринку. Сполучені Штати візьмуть участь у місії ЄС в Косові. Відповідний договір підписали сьогодні у Брюсселі. Як заявив представник США Деніел Фрід, американці вперше візьмуть участь у подібній місії Євросоюзу. Близько 80 американських поліцейських, 8 суддів і прокурорів почнуть роботу у Косові на початку грудня. У лютому ЄС вирішив розмістити свою місію в Косові, яке оголосили про свою незалежність від Сербії. Людмило, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском «Європейських новин». В ефірі «Європейська свобода». Євросоюз, багаті держави-донори та світові фінансові структури сьогодні зосередилися на руїнах та жертвах грузинсько-російської війни. Грузія, що потерпіла від конфлікту, на думку експертів, потребує на відбудову більше 3 мільярдів доларів. Проте протягом наступних 3 років Грузія отримає аж 4,5 мільярди доларів. Так вирішили міжнародні донори. Конференція, що відбулася в Брюсселі, мала на меті не лише зібрати кошти на післявоєнну реконструкцію. Це також стало символом політичної підтримки всієї територіально цілісної Грузії. Росію на цю конференцію не запросили. Подробиці почуємо від Віталія Єрміці.
If we put all that together, and this is indeed for the Georgians then to use it,
коли скласти разом все, що ми зібрали для Грузії, це становитиме 4 мільярди 55 мільйонів американських доларів. Мушу зазначити, що це набагато більше, ніж ми сподівалися. Тому гадаю, це є справді радісний день.
And therefore I think it's really a day of joy.
Оголосила по закінченні конференції комісар з питань зовнішніх взаємин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро Вальднер. Європейська комісія та Світовий банк скликали до Брюсселя близько 70 країн-донорів та організацій. Представників Росії серед запрошених не було. Москва має інший погляд на те, що підтримують країни-донори, а саме на територіальну цілісність Грузії. Така причина її відсутності, згідно коментарів представників Єврокомісії. Згідно іншого пояснення, про це попросив офіційний Тбілісі. Україну на конференції представляв заступник голови зовнішньополітичного відомства Костянтин Єлісєєв. Він заявив, що Грузія отримує українську гуманітарну допомогу ще від самого початку конфлікту. Вже протягом першого тижня після кризи на Кавказі Україна надала 10 мільйонів доларів на відбудову зруйнованої грузинської інфраструктури. Та це був лише початок, зазначив український дипломат.
Наш уряд ухвалив спеціальне рішення надати Грузії до кінця цього року додаткових 10 мільйонів доларів на економічну та соціальну відбудову. До того ж, ми проводимо програму оздоровлення та реабілітації грузинських дітей. Перші 200 дітей вже відпочивали в Криму. Наступна сотня юних мешканців міста Горі пройде курс реабілітації на Волині, що на заході України.
We'll go to Volynь, this is the western part of Ukraine.
Повідомив сьогодні заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. Цікаво, що сума, яку узгодили донори, призначена для всієї Грузії, тобто включно з Південною Осетією та Абхазією. Конференція об'єднала грошову допомогу 3 видів – термінову, тобто сума, яка потрібна для облаштування переміщених осіб та біженців, яких налічується близько 65 тисяч. Також профінансується реконструкція найважливіших об'єктів та соціальні потреби. Наступне – інвестиційні суми. І останнє – це допомога, що стосуватиметься додаткових потреб. Прем'єр-міністр Грузії Ладо Гуджанідзе зазначив, що додаткові суми допомоги мають використати на підтримку приватного сектору, відбудову транспортної та енергетичної мереж. Разом з тим, до донорів з відкритим листом звернулися представники грузинської опозиції. Вони закликали надати також кошти на розвиток демократії і застерегли про небезпеку нецільового використання грошей та можливі прояви корупції. Віталій Єреміця, для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Міжнародний валютний фонд та міжнародна консалтингова агенція Fitch знизили інвестиційні рейтинги України. Таким чином, глобальна фінансово-економічна криза торкнулась держави та її бізнес-структур. В Україні відбувається стагнація металургії, будівельній та супутній з нею галузях. Але це не означає, що українська економіка відчує лише негативні явища унаслідок світової кризи. І на міжнародному, і на українському ринку вистоять ті компанії, корпорації та банки, які мають стратегію розвитку на перспективу і володіють необхідним запасом міцності. У цьому переконаний економіст, професор бізнес-шкіл Барселони і Лондона Віктор Марті. В Україні він консультує компанії, які готові вкласти кошти в розвиток готельного і туристичного бізнесу. Доктор Марті також співпрацює з Міжнародним валютним фондом як експерт у галузі інвестицій. У розмові з київською кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк доктор Марті висловив своє бачення української ситуації.
Уперше я приїхав в Україну 10 років тому, коли було складно зорієнтуватись, яких інвестицій тут потрібно. Коли я попередив колег про подорож до України, вони казали: «Схаменись, це ж корумпована мафіозна країна». А минулого тижня, перед моїм відльотом до Києва, у розпал кризи, мої іспанські та британські колеги питали: «Слухай, а може ти би нас наступним разом взяв з собою?» Тобто навіть тепер Україна цікава. Цікава для тих, хто розробляє далекоглядну стратегію, хто вміє правильно скласти фінансові та інвестиційні плани. Стагнація – це тимчасове явище. Головне – розумний баланс між державним і приватним бізнесом. Швидше запровадження антикризових заходів, стабілізація політичної ситуації. Головне – робити конкретні справи, а не займатися популізмом, спекуляціями.
Пане Марті, ви займаєтесь проблемами інвестицій у готельний і туристичний бізнес. Як ви оцінюєте ситуацію в Україні, враховуючи не лише кризу, але і перспективу проведення тут Євро-2012?
Завтра буде краще, ніж сьогодні, адже криза – це можливість очистити ринок від неякісних послуг, товарів і бізнесу. Так, у готельний бізнес України приходять світові бренди, які витісняють непрофесіоналів та радянський стиль ведення цього бізнесу. За 2-3 роки в Україні будуватимуться і п'ятизіркові готелі, і готелі туристичного класу. Це потрібно не тільки іноземцям, не тільки через Євро-2012, а й самій Україні. Готелі – це серед іншого робочі місця, де потрібні кваліфіковані кадри, які треба відповідним чином навчити. Тож це долучить освітню галузь. Тобто побудова навіть одного готелю тягне ланцюжок супутніх потреб, які будуть виконувати українці, підвищуючи власний професійний рівень і створюючи Україні відповідний імідж у майбутньому.
Експерт у галузі інвестицій Міжнародного валютного фонду Віктор Марті в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вчора до Латвії завітав командир Збройних сил Сполучених Штатів Америки адмірал Майкл Муллен. І його візит співпав з проведенням на території країн Балтії навчань повітряних сил НАТО з патрулювання Балтійського повітряного простору за участю 12 літаків Альянсу. Сьогодні ж до Риги прибув корабель військово-морського флоту Сполучених Штатів USS Doyle. Місцеві аналітики вважають, що з огляду на нещодавній грузинсько-російський конфлікт, ці факти свідчать про здійснення структурами НАТО конкретних заходів зі зміцнення безпеки Балтійського регіону. Докладніше про це Людмила Пилип з Риги.
Після вступу у 2004 році Латвії, Литви та Естонії до НАТО питання про ухвалення конкретного спільного плану оборони цих країн не стояло на порядку денному Альянсу. Однак після останніх подій в Грузії в країнах Балтії дедалі голосніше почали лунати заяви щодо необхідності створення колективного плану оборони, який би гарантував у разі потреби захист від зовнішнього агресора. Представники НАТО не раз підкреслювали, що союзники мають взаємні зобов'язання з колективної оборони відповідно до 5-ї статті Вашингтонської угоди. На цій тезі наголошують окремі країни-члени НАТО, особливо Франція та Німеччина. Натомість США та Велика Британія вважають можливим обговорити питання щодо створення конкретного оперативного плану захисту країн Балтії. Напередодні жовтневої зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Будапешті Верховний головнокомандувач НАТО генерал Джон Кредок запросив політичні повноваження стосовно підготовки відповідного плану. Однак будапештська зустріч не з'ясувала перспектив створення плану оборони Латвії, Литви та Естонії. У перебігу візиту до Латвії командир Збройних сил США адмірал Майкл Муллен наголосив, що Північно-Атлантичний альянс готовий надати країнам Балтії будь-яку підтримку. Однак уникнув відповіді щодо конкретного плану оборони країн Балтії.
Одна з причин, чому я знаходжуся тут, це необхідність дати чіткий сигнал, що приводу для турбот немає. Це питання зараз є актуальним для НАТО, і зрозуміло, що нам слід залишатися об'єднаними. Зрозуміло, що НАТО не допустить повторення конфлікту, від якого нещодавно постраждала Грузія. Хочу наголосити, що Латвія була і залишається значним союзником НАТО, і в рамках цієї співпраці нам слід взяти до уваги усі виклики, що виникають.
зазначив Майкл Мулен. Натомість латвійські аналітики вважають, що візит високого рангу американського військовослужбовця символізує конкретну роботу, яку проводить НАТО у зміцненні безпеки Балтійського регіону. На думку політичного глядача Айварса Озеленша, навчання Альянсу з патрулювання повітряного простору Балтії є недвозначною відповіддю на останні дії Росії, пов'язані з низкою військових навчань біля кордонів країн-сусідів. Вчора в Литві відбулися військові повітряні навчання, яких взяли участь військовослужбовці з Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Сполучених Штатів. Протягом 6 годин 12 літаків патрулювали небо Балтії. Мета навчань – відпрацювати застосування методів єдиної оборони повітряного простору НАТО, підвищити рівень підготовки систем контролю за небом Литви, Латвії та Естонії. А до Риги сьогодні прибув ракетний фрегат США, названий на честь американського віце-адмірала Джеймса Генрі Дойла. Відвідати американський фрегат може кожний бажаючий. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи намагалися члени британського тіньового уряду взяти пожертву від російського олігарха?
Ми не клопотали про пожертву в пана Дерипаски. Ми не просили грошей і не отримували їх.
Життя італійського письменника під загрозою за поширення правди про діяльність мафіозної імперії.
Può essere stato importante per le coscienze di molti, ma non c'è mattina in cui non ci sia il pensiero a dire.
Працівники німецьких архівів державної безпеки діляться досвідом з українськими колегами.
Das hängt damit zusammen, dass man eigentlich die Gegenwart und die Zukunft nicht bauen kann, ohne sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса у середу серед іншого розглядає проблеми російсько-німецьких стосунків і присвячує цьому чимало місця на своїх сторінках. Її огляд підготував Василь Зілгалов.
Впливова International Herald Tribune оприлюднила велику публікацію про зростаючі масштаби комерційної співпраці Німеччини та Росії. У статті йдеться про світове зближення інтересів двох країн на найвищому рівні, кінець цитати, і базування при цьому на історичних традиціях німецько-російської співпраці. International Herald Tribune називає серед головних фірм, які організовують цей процес зближення Німеччини і Росії, організацію Ostausschuss, яка ще з 52-го року поступово створювала мережу експертів у німецьких посольствах і консульствах в радянському блоці. Особливим успіхом цієї співпраці стала західнонімецька 15-мільярдна інвестиція в доларах компанії «Рургаз» у будівництво з 82-го року газогону «Ямал-Помари-Ужгород». В аналізі, опублікованому на сторінках International Herald Tribune, наводяться дані, що за минулий рік російсько-німецький товарообіг сягнув майже 60 мільярдів євро, і майбутнє цієї співпраці вимірюється у сотнях мільярдів євро німецьких інвестицій в російську економіку. Газета інформує про нещодавній німецько-російський форум на високому рівні у замку Альбрехтсберг поблизу Дрездена, міста, де служив Володимир Путін, тодішній офіцер КДБ. International Herald Tribune підкреслює, що головними доповідачами на цьому форумі на мальовничому березі Ельби були з німецького боку колишній канцлер Герхард Шредер, з російського посол Росії в Німеччині Володимир Кетєнєв. Видання також наголошує на тому, що, цитую, німецькі компанії в Росії ніколи не були об'єктами будь-якого переслідування, кінець цитати, і що, цитую, президент Дмитро Медведєв у відповідь на прохання канцлера Ангели Меркель та міністра закордонних справ Німеччини Штайнмайера готує спеціальну угоду щодо особливого статусу Німеччини як партнера Росії у справі модернізації. Кінець цитати. Лондонська Таймс називає переговори керівника російського «Газпрому» Олексія Міллера в Тегерані з представниками Ірану та Катару, де було ухвалено рішення про створення світового газового картелю, цитую, серйозною економічною небезпекою для Європи. Кінець цитати. Газета нагадує, що Росія, Іран та Катар контролюють понад 2/3 світового постачання газу, і об'єднання цих та інших багатих на газ країн у своєрідну газову ОПЕК несе Європі лише нові проблеми, насамперед подальше зростання ціни на газ і можливий енергетичний диктат, як це вже має місце з Україною. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Exit Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. У Великій Британії цими днями широко обговорюють підозри щодо зв'язків чільних британських політиків з одним з найбагатших російських олігархів Олегом Дерипаскою. Скандал спалахнув, коли фінансист Натаніел Ротшильд заявив, що міністр фінансів тіньового кабінету консервативної партії намагався домогтися від Дерипаски пожертви на суму близько 90 тисяч доларів. Беручи до уваги напружені стосунки між Британією та Росією і близькість російських супербагатіїв до Кремля, ця інформація викликала шок. Деякі деталі з Лондона подає Олекса Семенченко.
Натаніел Ротшильд написав листа до провідної газети «Таймс», у якому стверджував, що тіньовий міністр фінансів Джордж Осборн обговорював з Дерипаскою пожертву на партію, перебуваючи у будинку росіянина на грецькому острові Корфу у серпні цього року. При цьому фінансист зазначив, що при цій розмові був свідок. Відтак до цієї теми повернулися на борту яхти Дерипаски, а також ще раз пізніше того дня. Осборн ці закиди категорично заперечує.
Як і всі політичні партії, ми, звичайно, отримуємо пропозиції від імені інших людей щодо пожертв на користь консервативної партії, але ми маємо дуже сувору перевірку. Але якщо перейти до центрального питання, то ми не клопотали про пожертву в пана Дерипаски. Ми не просили грошей і не отримували їх.
Проте Осборн не виключив, що справа пожертви могла бути порушена якимось чином. Пікантність ситуації полягає у тому, що раніше консервативна партія висунула закиди щодо того, що член уряду Пітер Мандельсон мав зв'язки з Олегом Дерипаскою. Воглядачів викликають подив подвійні стандарти Торі, адже не викликає сумніву, що у кожному разі, незважаючи на те, чи йшлося про пожертви, Осборн точно знає росіянина і бував у його приватному помешканні і на яхті. Ба більше, як підозрюють близькі до цієї справи люди, сам Осборн і поширив у британських мас-медіа інформацію про таємні зв'язки Мандельсона з Дерипаскою. Ротшильд наполягає, що говорить правду. Йшлося саме про пожертву для Торі. Він називає ім'я свідка і заявляє, що готовий захищати свої свідчення у суді. Згідно із британським виборчим законом, люди, що не живуть у Британії, не можуть давати пожертви британським партіям. Саме Осборн сказав про те, що один раз був на яхті Дерипаски у товаристві міністра у справах бізнесу лорда Мандельсона. Відтак лідер Торі Дейвід Камерон закликав Мандельсона розповісти про те, що його зв'язує з росіянином. Осборн каже, що справу пожертви порушив сам Ротшильд, що теж був на яхті, але Осборн начебто відразу категорично відмовився. Третя за величиною парламентська партія, ліберально-демократична, зажадала повного розслідування цієї справи. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до Італії, де громадськість і політики мобілізуються на захист письменника Роберто Савіано, автора книжки про неаполітанську мафію. Живучи 2 роки під охороною, він постійно отримує погрози убивства від мафіозного клану. На захист письменника стали і відомі міжнародні діячі. Далі Наталка Кудрик з Рима.
29-річний неаполітанець Роберто Савіано хоче нормального життя. Закохатися, сидіти та сміятися з друзями у барі і не чути довкола розмов про себе. У нещодавньому інтерв'ю він зізнався, що планує виїхати з Італії бодай тимчасово, щоб відчути хоч краплю цього звичайного життя. Після виходу у світ книжки «Гоморра» Савіано постійно перебуває під прицілом неаполітанської мафії Каморри. Боси погрожують смертю журналісту-письменнику за надмірне розголошення правди про діяльність мафіозної імперії. Лише в Італії продали 1,5 мільйона примірників книжки. Бестселер «Гоморра», перекладений у 43 країнах світу, надихнув режисера Маттео Гарроне на створення одноіменної стрічки. Після успіху на Каннському кінофестивалі картину запропонували кандидатом на американську премію «Оскар». Молодий письменник, ставши заручником власного успіху, сьогодні вже сумнівається, чи потрібно було наважуватися на такий крок.
Так, я би зробив це знову. Усвідомлюю, те, що я вчинив, може стати важливим для свідомості багатьох, але не буває і дня, коли б я не замислився, чому в якийсь момент я не відчув, що жертвував усім. І дуже часто я сумніваюся, я не знаю, чи варто було це робити.
Tante volte mi viene da dire che non so se ne valeva la pena.
Сказав Роберто Савіано. Деякі правоохоронці радять журналісту писати книжки на інші теми, щоб якимось чином відвернути від себе увагу мафіозі. Прокурор Франко Роберті, співробітник неаполітанського підрозділу «Антимафія», додав.
На мою думку, нині Савіано добре захищений. Зрозуміло, ніколи не можна дати повної гарантії абсолютного захисту. Та стосовно обов'язку держави щодо захисту Роберто Савіано, для цього зроблено все можливе.
По всій країні пройшли демонстрації на підтримку письменника. Президент Італії Джорджіо Наполітано, прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі через газету «Ля Република» висловили солідарність з автором та запевнили підтримку з боку держави. Про свою солідарність в окремому листі заявили лауреати Нобелівської премії, у тому числі Михайло Горбачов, турецький письменник Орхан Памук, німець Гюнтер Грас та інші. Політики та інтелектуали апелюють до італійської влади з проханням захистити письменника Роберто Савіано і побороти Каморру. Проблема Савіано стосується не лише правоохоронців, мовиться у зверненні. Це проблема демократії. Свобода Савіано стосується нас усіх як громадян. Неприпустимо, щоб подібне траплялося у Європі 2008 року. Лише протягом одного дня через мережу інтернет під цим листом підписалися понад 100 тисяч осіб з різних країн. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На завершення європейської свободи повідомлення про те, що завтра у Києві відкривається черговий київський діалог. Серед організаторів цієї німецько-української конференції – фонд Конрада Аденауера та програма «Європейський обмін». Форум проводиться раз на рік, по черзі в кожній з цих країн. Це вже четверте подібне зібрання. Цього разу його присвячено історичній та політичній пам'яті в Україні та у Європі, розповідає Ярослав Кандиба.
У Києві зберуться не лише німецькі і українські історики. У форумі візьмуть участь також люди, які мають безпосереднє відношення до організації доступу до архівних документів. Також під час першої дискусії має виступити спеціальний уповноважений німецького уряду з роботи з архівами Міністерства державної безпеки колишньої НДР Маріана Бітлер. Вона поділиться досвідом в роботі з документами, які допомагають пролити світло на події не такого вже і далекого минулого. Займатися архівами НДРівських спецслужб в об'єднаній Німеччині доручено незалежній структурі. В Україні подібної структури поки що немає, а архіви КДБ успадкувала СБУ. Отже, на форумі очікується виступ голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка. Організатори форуму, анонсуючи конференцію, нагадали про необхідність налагодження прозорого і демократичного регулювання доступу до актів тоталітарних режимів. На їхню думку, це є передумовою для інституційного та суспільного переосмислення наслідків несправедливих режимів. Професор університету міста Кельн, політолог Герхард Сімон, який вестиме в Києві одну з дискусій, зазначив.
Не можна будувати майбутнє і сьогодення без критичного погляду у минуле. І ми, німці, можемо допомогти у цьому питанні, враховуючи наш досвід.
Сказав Сімон. Під час дискусії у Києві порушуватимуть також тему дисидентства. З доповіддю виступить директор Інституту релігії і суспільства Мирослав Маринович. До української столиці прибуде і один з найвідоміших східонімецьких дисидентів – публіцист Вольфганг Темплін. Торік у Німеччині побачила світ його книга «Гра кольорів. Україна після помаранчевої революції». Відкриють цьогорічний київський діалог заступник голови Бундестагу, представниця фракції «Союзу 90 Зелені» Катрін Герінг-Екард та віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. Форум працюватиме до суботи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Будувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.